Kameriere, porta mi un'altra bottiglia, forza!
Ale pane Andrejine, už jsem vám řekl, že zavíráme. Jděte spát. Komediant jeden pomatený sedí tu sám a prý si povídá s matkou. Leda tak s jejím duchem.
Ano, s duchem, co vy můžete vědět. Ani mě nevidíte, jenom má přání a otázky leda tušíte. Dejte mu tu poslední láhev, prosím. Máte moje slovo, že je poslední. Takové setkání se už nikdy nebude opakovat.
Tak tady to máte, signore, ale víc už ani loka. A žádný další smlouvání, capito? Já jdu spát. Buena notte.
Moment, kde jsem to přestal. Harlekín Martinelli. Byl to skvělý herec a miláček šlechty i obyčejných lidí. Ta sláva mu dost vlezla do hlavy a dělal si, co chtěl. Taky mi hodně mluvil do vedení souboru. Nejvíc mě ale vždycky rozčílil, když odmítal připustit, že mám vidění a že ke mně promlouvá anděl strážný. Jednou dokonce vyhodil z okna Bibli, kterou jsem mu dal lump jeden. V zápětí odešel z ansámblu. Tenkrát jsme zrovna hráli v Paříži, kde jsme si pronajali burgundský hotel. Bylo to naše druhé francouzské turné a s nadšením na nás chodil sám Ludvík XIII. Ani takový úspěch ale Martinelli ho nezastavil. Proti vůli mantovského vévody i francouzského krále se prostě rozhodl, že se vrátí do Itálie a nechal nás ve štychu. Byl to normální útěk. A nepomohl ani královský kurýr, kterého za ním vyslali. Martinelli byl fuč. O pár let později se vrátil a naverboval nás do pražského turné. Původně měl jet sám už na Velikonoce 1627, ale protože se mu nechtělo, vymyslel si, že potřebuje celou divadelní společnost, která by na císařském dvoře zahrála 50 komedií. Byl přesvědčený, že císař odmítne, ale mýlil se. Císař si nás objednal všechny a mantovský vévoda nás vyslal do Prahy, kde jsme několik měsíců bavili celý dvůr. Bylo to velkolepé. Martinelli však onemocněl a my jsme nakonec stejně odjeli bez Harlekína.
Praha, tam jsem se vždycky chtěla podívat. Než jsme s tátou začali hrát v komiči Gelosi. Neměla komedie dell'arte příliš dobrou pověst. Pak se o nás ale začala zajímat aristokracie a najednou jsme hráli po celé Evropě. Byli jsme ve Francii, Anglii, v Německu, Španělsku i Polsku, ale Prahu jsme bohužel vždycky nějak minuli. A kdo tedy kromě tebe, předpokládám, zase v roli milovníka Lelia nakonec jel?
Jel se mnou kapitáno Spagnolo Matamoros, v civilu Silvio Fiorillo z Neapole. To je ten, co se proslavil jako Pulcinella. Toho si znala. Byl tam i jeho syn. Hrál Trapolína a vymyslel ještě dalšího sluhu jménem Scaramuccia. Měl s sebou i mladou ženu, která hrála dost bídně třetí milovnici Lucilu. Tyhle Neapolitánci ale byli nesnesitelní. A pak s námi jel ještě Mezzettino Ottavio Onorati a jeho partnerka. Docela nadaná představitelka služky Olivety. Nechyběly ani postavy starců, Dottore a Pantalone. Nejlepší dottor Gracciano, Marc Antonio Ramanezzi, s námi nejel, ale vychoval si následníka. Byl to Giovanni Rivani, miláček publika, který si získal i samotného císaře Ferdinanda. Jednou se do naší komedie namotal císařův klaun Tomas. Zřejmě se s námi chtěl poměřit v hereckém umění. On a Dottore začali improvizovat, hádali se, pošťuchovali a nakonec předvedli báječný duel. Všichni se náramně bavili. Měli s námi samozřejmě ještě další herečky. Obrovský úspěch měla moje žena, Virginia Ramponi. Možná si na ní ještě pamatuješ. Pokud nepočítám tebe, byla to nejslavnější italská herečka, co znám. Uměla stejně dobře zpívat jako hrát. Do Prahy s námi jela i Lydia, druhá inamoráta v souboru, kterou hrála moje dlouholetá milenka a nakonec i druhá manželka Virginia Rotari. Říkal jsem ti už, že jsem se podruhé oženil. Uměleckým kvalitám se druhá manželka té první nevyrovnala, ale měla zas jiné kvality. Obě jsem doopravdy miloval, vzájemně se doplňovali a dohromady pro mě byly ideální partnerkou. Já vím, no nic neříkej, tohle nechceš slyšet, ale takhle to bylo. Uznávám, že to se mnou neměli jednoduché. Museli se smířit s tím, že žiju s oběma. Na druhou stranu jsme ale stejně všichni byli jedna rodina. Vždyť to sama znáš.
Nech už těch výmluv a raději mi řekni, jaké to bylo v Praze. Přijali vás dobře?
V listopadu jsme dorazili do Prahy. Praha je neuvěřitelná. Krásné město. Ale zacházeli tam s námi jak s dobytkem. Spali jsme na slámě a pili vodu. Na tohle jsme už dávno nebyli zvyklí. Doma v Mantově nebo na turné ve Francii jsme měli jiné podmínky. Vždyť jsme v té době byli nejlepší profesionální herecká společnost v Itálii a nejspíš i v celé Evropě. Comici Fedeli. Jakmile jsme ale odehráli pár představení, všechno se změnilo a rázem z nás byly hvězdy korunovačních slavností. Byla bys na nás pyšná.
Korunovační slavnosti? To zní jako skvělá příležitost hrát při tak prestižní události. A koho to v Praze korunovali?
Naší mantovskou Eleonoru Gonzagovou, sestru vévody. Jako manželka Ferdinanda II. Už byla císařovna a v Praze ji korunovali na českou královnu. A při druhé korunovaci, o pár dní později, korunovali Ferdinanda III. Na českého krále. My jsme poprvé hráli komedii v den první korunovace. Byla to neděle. Postavili nám jeviště přímo na Pražském hradě. Na druhý den jsme měli mít volno, protože byl na programu velký turnaj. Nakonec jsme ale museli zase hrát, protože ty český flákači nestihli připravit dráhu pro Kvintánu. No věřila bys tomu? V podstatě jsme hráli denně, kromě pátku, soboty a když byly nešpory. Naše komedie patřily mezi nejoblíbenější zábavu dvora a nebylo žádným tajemstvím, že hosté dávají přednost nám před projížďkou na koni nebo populárním lovem. A to je co říct. Také císařovna Eleonora měla, zvlášť pro mě, slabost a bylo vidět, že si komedii náramně užívala. No aby ne, vždyť taky byla Gonzagová z Mantovy. Na počest korunovace Ferdinanda III. Zrežírovala dokonce regulérní divadelní představení. No, bez nás Italů by ta dvojí korunovace byla asi pěkná nuda. Angláni a jezuiti za moc nestáli. Po smrti Johna Greena vedl Englische Komedianten Picklehering Reynolds a šlo to s nima od 10 k 5. Kromě Pickleheringa to byla samá nevkusná šaškárna. Jezuiti měli v Praze a v celém Německu pověst divadelních mistrů. Ale to by nejdřív museli přesvědčit svatýho Tomáše a všechny svatý, aby jim to člověk uvěřil. Oni se prezentují jako komedianti z ráje a nás prý poslal sám ďábel. A pak se v Praze hodně tančilo. Každou chvíli se konaly nějaké balety. Kromě turnajů byly na programu přehlídky kavalírů na koních a taky ohňostroje. A hráli tu s marionetama dokonce i loutkáři. Určitě by se ti tam líbilo.
Co jste tam hráli vy?
Osvědčené kusy, dědictví společnosti Comici Gelosi, které jste nám nechali s tátou. Tohle rodinné stříbro jsme automaticky převzali do repertoáru ještě v Itálii a k tomu některé moje hry, jako třeba Láska v zrcadle, Dva podobní Léliové, Sultánka, Kentaurka nebo Turkyně. Samé klasické komedie dell'arte plné intrik, převleků, záměn, kouzel a hlavně lásky. Však to znáš. Tyhle hry jsem napsal už v Paříži o pár let dřív.
Tak ty se zdal kromě herectví taky napsaní? To mě moc těší. Co ještě jsi napsal?
Spoustu komedií a taky jednu tragédii. To si možná ještě pamatuješ. Tragédii jsem byl v jednou chvíli posedlý a nic jiného mě nezajímalo. Přečetl jsem všechny tragédie minulosti i současnosti a napsal vlastní. Jmenuje se Florinda, jako moje první žena. Tak moc se líbila členům Florenské akademie, myslím, ta hra, že ji doporučili k publikaci. Byl jsem nesmírně hrdý a šťastný a běžel se na ten zázrak podívat ještě za tepla k tiskaři. Když jsem ale uviděl, kolik tam nasekal chyb, neudržel jsem se a všech 500 kusů jsem nemilosrdně roztrhal a na místě spálil. Vždyť by to byla ostuda. Něco podobného jsem udělal v Paříži s Kentaurou. Polil jsem bedny s výtisky nové hry hořlavinou a na místě je zapálil.
Ty jsi byl vždycky cholerik, už od malička.
Psal jsem ale i básně, jako ty. A taky oratoria. Adama a Magdalénu, to by se ti líbilo. Duchovní námět jsem si zvolil záměrně, abych našim odpůrcům sebral vítr z plachet a dokázal, že jsme hodně respektu. Co by nám mohli vytknout, když vyprávíme zbožný příběh, že? Bojoval jsem s těmi prostředky za nejlepší postavení herců a komedie dell'arte vůbec. Pořád tajně doufám, že naši kritici, stejně jako Magdaléna, jednou prozřou a konečně změní názor. Je to ale pořád stejný. Příběh biblické Magdalény mě poznamenal na celý život. Zamiloval jsem se do ní, do její krásy, do jejich hříchů, do její proměny. Fascinovaly mě kontrasty a ta síla osobnosti. Pronásledovala mě na každém kroku a byla mi vším. Vedla mi ruku při psaní i jazyk na jevišti. Magdaléna byla ženou mého života. M jako Magdaléna, mučednice, můza, milenka, manželka a, nesměj se mi, matka. První báseň o Magdaléně jsem napsal už v roce 1610. Během pobytu v Praze jsem publikoval její novou verzi s podtitulem Sakrální skladba a věnoval ji pražskému kardinálu Harachovi za to, že mi dal roční rentu. Pak jsem ještě napsal divadelní hru Magdaléna. A ještě nedávno, zhruba před 3 lety, jsem dostal nabídku složit oratorium pro urozeného milánského pána.
A co ty komedie? To byl asi tvůj nejoblíbenější žánr, ne?
Komedie byly moje srdeční záležitost. Komedie je totiž medicína, která léčí nemocnou lidskou mysl. Je zrcadlem lidského jednání. A má stejnou sílu jako tragédie. Nesouhlasím s Aristotelem, který tragédii staví nad komedii. To je blbost. Oba žánry jsou si rovny a oba dokážou vyvolat stejnou katarzi. Ale v komedii nemusí nikdo umírat, aby se polepšil. Stačí, když bude litovat svých činů. Člověk si přece může uvědomit vlastní chyby i tak, že se jim zasměje. Celý život bráním komedii a komedianty, profesionální herce, kteří si zaslouží úctu a důstojné živobytí stejně jako řezníci, tesaři nebo krejčí. V tom mi dáš určitě za pravdu. Mám na mysli vzdělané herce a básníky. Měli by se totiž kromě hereckého umění orientovat v historii, politice, měli by znát zeměpis, astrologii, filozofii a hlavně musí umět mluvit, fabulovat a pohotově improvizovat. Nejhorší falešná obvinění vždycky přicházela ze strany církve. Komedie příkazí lidi, nabádají k neřestem a odvádí pozornost od zbožného života. Ty sama si takovým obviněním musela čelit dnes a denně, navíc ještě jako herečka, žena, která se musela bránit nařčení z prostituce. To muselo být strašně ponižující. Církev vždycky hází do jednoho pytle profesionály se šarlatánama.
Nepij už, pak se moc rozčiluješ. No,
narodil jsem se ve Florencii, žil v Mantově a miloval Benátky. Jaké štěstí. Jsou to 3 nejkrásnější města v Itálii, nemyslíš? Zvlášť ty Benátky. Spojení pevniny a vody z nich dělá genius loci. Benátky v době karnevalu jsou naprosto neodolatelné a proto mě inspirovali při psaní. Do města na laguně v maskách jsem zasadil třeba Benátčanku nebo mé oblíbené dvě komedie v komedii.
To nepokládám za zrovna šťastný název. O čem to je?
Je to trochu zamotané, ale v podstatě jde o to, že hlavní postava, boháč a mecenáš umění, nechá ve svém domě o karnevalu zahrát dvě představení. Každá z těchto komedií ukazuje nějakou zkaženou postavu a její prohřešky a postupně vychází najevo, že jde ve skutečnosti o minulost samotného boháče, kterému herci nastavují zrcadlo. Když mu to všechno dojde, musí s pravdou ven. V ten moment proběhne právě ta katarze. Boháč se zastydí, omluví a polepší. A protože je to komedie, je mu odpuštěno a všechno dobře dopadne. Jsem přesvědčený, že tahle hra by se ti moc líbila. Má v sobě kus starého, dobrého, komediálního řemesla i básnický Tak, jak to máš ráda. Žádné povrchní špílce, ale strhující zápletka a kus literatury. Chceš si poslechnout kousek dialogu Pantalona s Dottorem?
Moc ráda. Zavolej hospodského, ať ti pomůže. Stejně celou dobu poslouchá s kuchtíkem za dveřmi.
A hospodský, šmíruješ, co? A ne sám?
No dovolte. Ožrala jeden. Je tak namol, že si tu povídá sám se sebou a ještě se bude nafukovat.
Moc si nevyskakuj a koukej tohle přečíst. Budeš Pantalone. Počítat umíš, tak to jistě zvládneš překoktat. No, horší to bude s tím vařečkou.
No dovolte. Než jsem zjistil, že je mi žaludek přednější než spása duše, byl jsem v kněžském semináři. Psát a číst umím i latinsky.
Když to říkám, doktor jak vyšitej. Kdo by to do tebe řekl, ty umaštěná hůbo? Nalej mi a pusť se do toho.
Nejmizernější, pane Pantofolone.
No řekněte mi, pane zahnojený holinko, ne? Jak to se mnou mluvíte? Nejste mi takhle náhodou doktor?
Ano, na truc knihám a doktorům.
Teď mi řeknete, synu, že šerpu nosíte jen, když vás bolí hlava. Kdo byl ten blbec doktor? Ten pes, ten paroháč, co vám udělil doktorát.
Udělil jsem si ho sám, pane.
Pane doktore, rád bych věděl, co jste mi chtěl.
Teď už nic.
Tak nashledanou.
Kam jdete?
Když nechcete poslouchat, tak co s váma mám dělat? Co jste chtěl?
Nemáte náhodou dceru?
Ano, pane, vy chlap, jeden vy filutošibalská.
A chcete ji provdat?
Prodát, to si pište, vy šťavnatej pomeranči. Já z vás snad vymáčknu duši. Jistě, že provdát.
Ruku na to.
Ujednáno.
Kopito? Je-li to, platí to.
Bravo, bravo!
A pak to ještě pokračuje takhle.
Pane omeletone, usmažený ze zhnilých vajec smrduté slepice. Pantalon. Jmenuju se Pantalon.
Pamatujete si to hezky?
Takže kde jsme to skončili? Říkáte, že jste našel manžela?
Už dost! Stačí! Vypadněte!
Však už jdeme?
No s radostí. Přestaňte do mě strkat. Jděte už konečně spát.
Stalo se něco?
Měl bych ti spíš zarecitovat sonet z Nebeského divadla. Nebo verše z Apolónova pláče, které jsem napsal po tvém nečekaném odchodu. Ty si vůbec neuvědomuješ, jaká to pro nás všechny byla rána. Táta přestal hrát, komiči dželózy se rozpadly a on jen pořád dokola četl tvoje texty a verše. Většinu z nich pak taky vydal, třeba dialogy milenců z komedií, nazval je fragmenty. V Lyonu ti na počest dali razit pamětní mince. Na přední straně byl tvůj portrét, zezadu alegorie slávy se dvěma trubkami a nápisem Aeterna fama. Byly zlaté, stříbrné i bronzové. Já jsem hrát musel, abych se z toho nezbláznil, a taky jsem psal. Chtěl jsem umřít, jít za tebou. Nestratil jsem v tobě jen matku, ale taky můzu. Vzor, ideální obraz ženy, herečky i básnířky. Cítil jsem strašlivou zlost, proklínal smrt a propadal zoufalství, že nic nemá smysl, protože ona stejně všechno zničí. La morte. Bídná, podlá, hadím klubkem propletená křivice, v ruce třímá kosu jak ostrou zbraň ve tvaru měsíce. Jen holé bílé kosti a chlad, strašná to babice. Sám Apolón, bůh poezie a světla, se ukryl v jeskyni, aby truchlil nad tvou smrtí. Teprve fama ho přiměla, aby se vrátil ke svým povinnostem a řídil přirozené střídání dne a noci. Předala mu totiž citeru a vavřín, které si mu poslala ze svého nového působiště na básnickém Olympu. Kéž bych mohl vystoupat jednou tam nahoru, opustit tohle vězení, s tvou krásnou tváří promlouvat od rána až do setmění.
Comici Fedeli ukončili prestižní pražské turné zhruba v polovině roku 1628. Zůstali však ještě necelý rok ve službách císařského dvora, který z Prahy odjel přes Znojmo do Vídně. Zde předvedli nezapomenutelné komedie a posílili své postavení jako nejlepší profesionální společnost Komedie dell'arte. Teprve po karnevalu následujícího roku se manželé Andrejiniovi vrátili domů. Nečekalo je tam ale nic dobrého. Itálii zachvátila morová epidemie, při které Andrejini ztratil svou ženu, krásnou Florindu. Již po několikáté ve svém životě se uchýlil k přísně zbožnému životu, četl Bibli a divadlu se vyhýbal. To však trvalo pouze do té doby, než se opět setkal se svou bývalou milenkou a herečkou Lidií, kterou si téměř jako 60letý vzal. Znovu začal psát komedie a hrát a Fedeli opět slavili úspěch po celé Itálii. Ani na sklonku života nepřestal být plodným autorem a milovníkem na scéně i v životě. Zemřel málem symbolicky v hostinci v Reggio Emilia, kde jako celoživotní kočovník strávil noc cestou do Boloni. Andrejny je zcela oprávněně považován za největšího dramatika italského Seicenta a jeho nezměrné dílo zrcadlí stylově i žánrově celé půlstoletí barokních divadelních dějin.